بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا فيدين أعزكم الله، kita lanjutkan pengkajian Kitabul Arba'in fi Madzhab Salaf karya Syekh Ali bin Yahya Al-Haddadi hafizahullahu taala wa ra'ah. Kita sampai pada bab-bab yang menjelaskan tentang masalah takdir. Di sini beliau menyebutkan 3 bab dan 3 hadis. Kita baca seluruhnya terlebih dahulu. Nanti kita akan jabarkan dengan masail, dijabarkan masalah per masalah terkait dengan bab takdir insyaallah taala. Qala hafizahullahu ta'ala itsbatul qadar waraddu 'ala man ankara, menetapkan adanya takdir Allah azza wajal dan bantahan bagi siapa saja yang ingkar takdir. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada kami dan beliau nabi yang jujur dan dibenarkan. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, tetes mani. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah dengan waktu yang sama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging dengan waktu yang sama 40 hari. Berarti 4 bulan. Thumma yub'atsullahu malakan. Setelah itu Allah mengutus seorang malaikat. Fayu'maru bi'arba'i kalimat, diperintahkan untuk menulis 4 kalimat. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepada sang malaikat, uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'id. Tulis amalan dia, rezeki dia, ajalnya dia, dia orang bahagia atau orang sengsara. Thumma yanfukhu fihi ruh, kemudian ditiupkan padanya ruh. Fa inna ar-rajula minkum la ya'malu hatta ma yakuna bainahu wa bainal jannati la dhira', fayasbiqu alaihi kitabuh fayamala bi amali ahli nar. Sungguh ada seseorang di antara kalian, dia mengamalkan secara zahirnya dengan amalnya ahlul jannah, hingga tidak ada antara dia dengan jannah kecuali satu hasta. Ternyata kitab dia mendahului dia, takdir mendahului dia, dia pun mengamalkan amalnya ahlun nar. Wa ya'mala hatta ma yakuna bainahu wa bainan nari la dhira'. Dan ada pula di antara kalian yang beramal dengan amalnya ahlun nar, hingga tidak ada jarak antara dia dengan an-nar melainkan satu hasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah. Ternyata kitab takdir dia mendahului dia, dia pun mengamalkan dengan amalnya ahlul jannah dan masuk padanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala rahimahullah hafizahullah ta'ala dhammul qadariyah. Bab yang kedua, celaan terhadap kelompok qadariyah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah, kelompok qadariyah majusinya umat ini, in maridu fala ta'uduhum, kalau mereka sakit jangan jenguk mereka, wa in matu fala tashhaduhum, kalau mereka mati jangan saksikan jenazah mereka. Kata beliau rawahul hakim wa qala sahih ala syartihima in sahha li abi hazim sama'un an ibni umar wa abu dawud wa tirmidzi wa hasanahu ibnu hajar wal albani. Ringkas ini hadis dihasankan oleh at-tirmidzi, ibnu hajar, dan dihasankan oleh syekh al-albani rahimahullahu taala. Qadariyah majusinya umat ini. Bab yang ketiga, kata beliau, isbatul masyiati lil abdi waraddu al jabriyah, menetapkan kehendak bagi seorang hamba sekaligus bantahan kepada sekte atau kelompok jabriyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ila Allah minal mu'minul dha'if. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mu'min yang lemah. Wa fi kullin khair, pada masing-masingnya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, adalah kau bersungguh-sungguh mengejarkan yang manfaat bagi kamu. Wasta'in billahi wa la ta'jas, dan minta tolong kepada Allah dan jangan pesimis, jangan lemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Kalau menimpa kamu sesuatu, jangan mengatakan, seandainya aku dulu berbuat demikian-demikian, niscaya akan demikian dan demikian. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Tapi katakanlah, takdirnya Allah, apa yang terkehendaki Allah perbuat. Fa inna law taftahu 'amala syaitan, dikatakan law, seandainya dan seandainya, membukakan pintu amal setan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini tiga hadis yang dibawakan sama muallif, semua berkaitan dengan bab takdir kelompok qadariyah, kelompok jabriyah, dan yang terkait dengannya barakallahu fikum. Tayyib, kita akan membahas bab ini barakallahu fikum masalah per masalah. Yang pertama ialah al-imanu bil-qadai wal-qadar, beriman dengan qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Qada dan qadar ada memanakan sama ketetapan Allah Azza wa Jal secara azali. Ada yang membedakan, kalau qada itu ketetapan Allah secara azali di lauhil mahfud, kalau qadar ketetapan Allah yang telah terjadi. Semuanya sama. Iman kepada takdir merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman barakallahu fikum. Sehingga masuk pada akidah Islam. akidah ahlus sunnati wal jamaah. Maka wajib diimani. Barang siapa yang mengkufuri takdir, mengingkari takdir, maka dikatakan kafir. Maka dikatakan kafir, barakallahu fikum. Dalilnya adalah hadis Jibril tentang masalah iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merinci tentang rukun iman, di antara beliau mengatakan wal imanu bil qadari khairihi wa syarrih, atau wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, engkau beriman dengan takdir baik atau buruknya. Dan juga dalam banyak ayat Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Al-Qamar 49. Juga dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu syai'in biqadarillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarillah hatta al-'ajz wal kais. Beliau mengatakan segala sesuatu itu dengan takdirnya Allah azza wajalla, sampai kecerdasan orang, orang lemah, semua dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan hadis yang dibawakan di sini oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala. Hadza awwalan. Iman kepada takdir. Rukun iman yang keenam. Dan barang siapa yang mengingkarinya, yang mengkufurinya, maka dia kafir. Barakallahu fikum. Masalah yang kedua. Barakallahu fikum. Maratibul imani bil qadar. Iman kepada takdir itu ada beberapa tingkatan. Total semuanya 4. Dan ini merupakan rincian iman kepada takdir dalam pandangan salaf. Yang pertama ialah ilmu Allah sabiq bima huwa kain. Yang pertama kita harus mengimani ilmu Allah yang azali tentang segala sesuatu yang ada ini, yang di atas, yang di bawah, yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang, yang mujmal, yang global, yang rinci. Kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala mengilmui segala sesuatu. Mengilmui segala sesuatu. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah 97 dalam pengantar ayatnya, "Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa annallaha bikulli syai'in 'alim." Supaya kamu tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengilmui semua yang di langit, semua yang di muka bumi, dan Allah Maha Alim, Maha mengilmui dengan segala sesuatu, rinci ataupun yang global. Yakini ini. Allah mengilmu semuanya. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Tayyib. Yang rinci, yang detail, yang global, semuanya. Allah mengilmui segala sesuatu. Barakallahu fikum. Tentang bab ini, khonamtina azakumullah, dulu kelompok qadari yang pertama kali mengingkari ilmunya Allah. Mereka mengatakan al-amru unuf. Perkaranya baru. Yani Allah baru mengilmui sesuatu ketika sudah terjadi. Hadza kufur. Itu merupakan akidah kufur, dan kelompok qadariyah yang punya pemahaman seperti ini telah sirna, telah habis. Mereka yang dibantah oleh Ibnu Umar dalam hadis, sampaikan kepada mereka Abdullah bin Umar barak dari mereka, mereka barak dari Ibnu Umar. Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka menginfakkan satu kudung Uhud emas, Allah tidak akan menerima dari mereka sampai beriman dengan takdir. Dan dibawakan hadis Umar yang panjang tentang kisah malaikat, malaikat Jibril. Sekarang sudah enggak ada. Dulu ada. Yang kedua, di antara iman dengan takdir ialah al-kitabah. Catatan. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala sesuatu yang ada 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di Lauhil Mahfuz. Allah memerintahkan Al-Qalam, pena, untuk menulis segala sesuatu sampai akhir nanti. Namanya Al-Kitabah. Ditulis di Lauhil Mahfud. Dan apa yang ditulis di Lauhil Mahfud sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hajj ayat yang ke-70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dzalika fi kitab. Apa kamu tidak tahu bahwasanya Allah mengilmui semua yang di langit dan semua yang di muka bumi? Al-ilmu. Allah mengatakan setelah itu sesungguhnya itu semua dalam kitab, yakni Lauhil Mahfud, tertulis dalam kitab. Barakallahu fikum. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain di An-Naml 75, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabim mubin." Dan tidak ada perkara gaib pun di langit dan di bumi melainkan itu ada dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfud. Yakini itu. Kita meyakini semua yang ada tercatat di Lauhil Mahfud. Kemudian barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir as-samawati wal ard qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah mencatat takdir semua yang di langit dan di muka bumi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Yakini itu. Diterangkan oleh para ulama, Al-Kitabah ala anwa'in. Penulisan takdir itu bermacam-macam. Yang pertama ialah Al-Kitabah al-Ammah atau At-Takdirul Am. Takdir umum, penulisan takdir secara umum. Ini yang diterangkan tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, pena takdir, dan memintanya untuk mencatat segala sesuatunya di Lauhil Mahfuz. Ini Al-Kitabah al-Ammah di Lauhil Mahfuz. Baik, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini umum, takdir umum di Lauhil Mahfuz. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua. Yang kedua ialah at-takdir as-sanawi. Al-Kitabah as-sanawiyah. Takdir tahunan atau penulisan takdir selama setahun. Tahunan. Ini terjadi pada malam Qadar setiap malam, setiap tahunnya. Pada malam Qadar setiap tahunnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an di Ad-Dukhan, Ad-Dukhan ayat yang keempat dan yang kelima, Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan malam Qadar, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Pada malam Qadar itulah ditebarkan semua perintah-perintah, perkara-perkara yang hakim, yang penuh hikmah. Perintah perkara dari Allah Azza wa Jalla, dari kami Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kami zat yang mengutus para rasul. Dalam tafsirnya barakallahu fikum, yang dimaukan dengan ayat ini adalah pada malam Qadar dicatat segala sesuatu yang akan terjadi selama tahun depan, selama setahun ke depan. Barakallahu fikum. Ini namanya at-takdirus sanawi atau al-kitabah as-sanawiyah, tahunan. Kapan ya, kan? Pada malam Qadar. Ada lagi yang ketiga. Namanya at-takdirul umri. Al-kitabah al-umriyah. Takdir seumur hidup seseorang. Penulisan takdir untuk seumur hidup seseorang. Inilah yang disebutkan oleh muallif pada hadis yang pertama. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, yang menjelaskan tentang janin. Tayyib dikumpulkan dalam perut ibunya 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudghah. Setelah itu diutus oleh malaikat diminta mencatat Apa ya, Fan? Mencatat? Amalnya, rezekinya, ajalnya, dia bahagia atau dia sengsara. Ini namanya at-takdirul umri. Untuk tiap-tiap janin. Dicatat oleh malaikat rahim, 4 poin tadi. Difahami insyaAllah ya. Ini untuk masing-masing janin. Barakallahu fikum. Ada takdir al-umri atau al-kitabah al-umriyah. Ada lagi yang keempat, barakallahu fikum, namanya at-takdirul yaumi. Al-kitabah al-yaumiyah. Takdir harian. Catatan takdir harian. Ini yang ditulis oleh para malaikat yang menuliskan amal kita dan apa yang Allah takdirkan dalam sehari-harinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ar-Rahman ayat yang ke-29 tentang Allah Azza wa Jal, kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap harinya Allah Azza wa Jal dalam urusan. Dalam urusan. Yani Allah mematikan, Allah menghidupkan, Allah ngasih rezeki, Allah mengampuni hamba-hambanya, Allah menyelamatkan hamba dari mara bahaya dan segala macamnya. Dari takdir harian dan ditulis oleh malaikat yang mencatat amalnya hamba, itu harian. Namanya at-takdir al-yaumi, al-kitabah al-yaumiyah. Ini diyakini ya, ikhwan. Dari 4 takdir ini, yang bisa dirubah-rubah, yang terakhir. Dihapus, diganti, dihapus, diganti. Itu yang terakhir. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah subhanahu wa ta'ala menghapus yang Allah kehendaki, dan mengisbatkan yang Allah kehendaki. Dalam tafsir disebut oleh para ulama, yakni yang di dalam catatan malaikat. Ini hapus, ini ganti, ini hapus, ini ganti. Demikian seterusnya. Nah, itu semuanya ada dalam Lauhil Mahfuz. Hapus, ganti. Semua itu ada di Lauhil Mahfuz. Difahami insyaAllah ya. Adapun yang selain ini, yang pertama sampai yang ketiga, tidak akan berubah dan dihapus selama-lamanya. Dan semuanya itu, barakallahu fikum, ada di Lauhil Mahfuz. Dan semuanya itu sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Difahami insyaAllah ya. Ini namanya al-kitabah, pencatatan takdir. Dengan semua dirinci, dicatat dengan rinci dalam 4 model al-kitabah di atas, barakallahu fikum. Martabat yang ketiga. Dari martabat iman kepada takdir adalah al-masyiah. Kehendak Allah. Artinya ialah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki masyiatun ammah. Kehendak yang umum. Segala sesuatu yang ada ini sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ma lam yasha ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Yang enggak dikehendaki enggak bakal terjadi. Itu akidah ya ikhwan barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Takwir ayat yang ke-28 dan setelahnya, Allah mengatakan liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyashaa Allahu rabbul alamin. Bagi yang berkehendak dari kalangan kalian untuk istiqamah, dan tidaklah kalian berkehendak melainkan bila Allah menghendaki, Allah rabbul alamin. Dan juga dalam hadis terkait dengan masalah takdir, Allah Rasul mengatakan yang namanya takdir ialah engkau mengimani masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, yang enggak dikehendaki tidak akan terjadi. Sehingga semua yang di Lauhil Mahfuz, yang terkait dengan ilmunya Allah Azza wa Jal, itu semuanya juga terkait dengan masyiatullah. Terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Belum. Masih lama. Martabat yang keempat. Dari iman kepada takdir adalah al-khalqu. Al-khalqu. Taib. Sebelum kita membahas yang keempat, barakallahu fikum. Kita sisipkan pembahasan yang ada. Apakah hamba-hamba Allah, makhluk ini, punya masyiah? Punya kehendak? Punya kemampuan? Jawabannya? Jawabannya, punya. Itu yang disebutkan oleh mu'alif dalam bab yang ketiga yang bersampaikan di sini. Itsbatul masyiati lil 'abdi. Menetapkan hamba juga memiliki masyiah, punya kehendak. Punya kehendak, barakallahu fikum. Dibawakan hadisnya oleh beliau tadi, hafizahullahu taala. Dan juga dengan ayat yang tadi saya bacakan, liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi yang berkehendak dari kalian untuk istiqamah. Kata-kata syaa'a dinisbatkan kepada hamba. Hamba punya masyiah. Wa ma tasyauna. Juga hamba punya masyiah. Tapi ingat, kehendak hamba, kemampuan hamba, itu semuanya terkait dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa kita, hamba berkehendak, tapi Allah yang menentukan. Masyiahnya hamba, kehendaknya hamba, kemampuan hamba, itu semua terkait dengan kehendak Allah azza wa jalla. Allah menghendaki terjadi. Tidak, maka tidak. Diisbatkan masyiah bagi hamba, namun dikaitkan dengan masyiatullah. Difahami ya, Fanya? Dipahami. Martabat yang keempat ialah al-khalqu, penciptaan. Maknanya ialah kita harus meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Khaliqu kulli syai. Di sini ada khaliqun wa makhluk. Ada khaliq Allah azza wa jal, dan ada makhluk yang selain Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Semuanya adalah makhluknya Allah azza wa jal. Manusia, makhluknya Allah azza wa jal. Perbuatan hamba, makhluknya Allah azza wa jal. Masyiahnya hamba, makhluknya Allah azza wa jal. Kehendaknya, kemampuan dia, kemampuan hamba, semua adalah makhluknya Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya di As-Saffat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kamu amalkan. Baik kamu orangnya atau kehendak kamu, kemauan kamu, amalan kamu, semua yang terkait dengan hamba adalah makhluknya Allah azza wa jal. Paham ikhwan? Dipahami barakallahu fikum. Ini ya ikhwan, empat martabat iman kepada takdir, semuanya harus ada pada kita. Harus ada pada kita. Satu saja hilang dari kita, maka iman kita kepada takdir dinyatakan telah menyimpang dan sesat. Harus ada empat-empatnya, barakallahu fikum. Masalah yang lain yang bisa kita angkat dalam bab ini, barakallahu fikum, ialah tayyib, an-nasu fil qadari thalatha. Umat manusia atau kaum muslimin secara khusus dalam bab takdir ada tiga kelompok. Yang pertama ialah kaum muslimin, salafun salih, ahlu sunnati wal jamaah. Mereka, barakallahu fikum, akidah mereka dalam bab takdir seperti yang saya uraikan di atas. Mengimani takdirnya Allah azza wajalla dengan empat tingkatannya. Allah mengilmui segala sesuatu. Allah telah menulis segala sesuatu, segala sesuatunya. Allah semua sesuai dengan kehendaknya Allah azza wajalla, dan semua adalah makhluknya Allah azza wajalla. Al-Sunnah menetapkan hamba punya masyiah, hamba punya kehendak, tapi semua terkait dengan kehendak Allah azza wajalla. Perbuatan hamba, makhluknya Allah. Hamba, makhluknya Allah. Kehendak hamba, makhluknya Allah Azza wa Jal. Tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jal. Ini Ahlus Sunnah. Ini yang hak. Ini yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Ini akidah Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, atau tabi'in, dan terus sampai hari kiamat nanti, akidah Islam yang benar. Kelompok yang kedua ialah kelompok namanya Jabriyah. Jabriyah ini ada dua macam. Yang pertama Jabriyah Jahmiyah. Kelompok Jabriyah dari kalangan Jahmiyah, pengikutnya Jahm bin Sofwan. Dia punya keyakinan al-'abdu majbur, laisa lahu irada wala qudrah. Hamba itu dipaksa. terpaksa, tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan apa-apa. Yes, di remote gitu ya, Evan bahasanya ya. Yes, kayak kapas terbang kemana-mana, nggak punya apa-apa, nggak punya kemana apa-apa ya. Nah, Allah lah yang punya kehendak, Allah lah yang punya kemampuan, sehingga semua yang dilakukan oleh hamba tadi adalah Allah Azza wa Jalla yang melaksanakan. Ada kufur. Kekufuran barakallahu fikum. Bertentangan dengan ayat-ayat yang kita bacakan yang menjelaskan hamba punya kehendak. Dan juga menyalahi fitrah. Fitrahnya kita sebagai seorang hamba, kita berbuat dengan kehendak siapa ya kan? Kita sendiri. Antum rasakan sekarang di pada antum masing-masing. Antum merasa dipaksa? Ataukah antum punya kemauan sendiri? Hah? Ada yang jawab, ada yang diam. Itu menunjukkan tentu punya kemauan sendiri masing-masing. Menyalahi fitrah. Dan konsekuensinya sangat mengerikan. Kalau hamba tadi sedang sholat, Allah yang sholat, bukan hamba. Ini sudah mengerikan. Apalagi terkait dengan perbuatan hamba yang jelek-jelek. Na'udzubillah min dzalik. Allah yang melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Ada kufur. Ada jabriyah, jahmiyah. Ada lagi yang kedua, jabriyah asy'ariyah. Kelompok jabriyah dari kelompok asy'ariyah. Mereka mengatakan, hamba itu punya kehendak, punya kemampuan. Punya kemampuan. Kami bukan kayak jahmiyah kok. Tapi kemampuan hamba itu ghairu mu'athir. Gak ngefek. Namanya ta'athir. Gak ngefek. Punya kemampuan. Kemampuan gak? Punya. Kehendak? Punya. Tapi gak ngefek. Itu hanya permainan kata-kata. Ujungnya, lah sekarang yang berbuat siapa? Ayo. Nah itu, bukan hamba. Yang mengerjakan siapa? Bukan hamba. Punya kudro gak? Punya kudro, tapi gak ngefek. Itu hanya falsafahnya mereka. Ujungnya sama dengan jahmiyah. Bedanya kalau jahmiyah terang-terangan kufurnya, yang ini gak berani terang-terangan. Maka asy'ariyah dikatakan mubtadi'ah, dikatakan sebagai ahlul bid'ah dalam bab ini. Ini mereka. Kelompok yang ketiga, kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah. Mereka ini barakallahu fikum macam-macam. Di antara yang masyhur dari mereka, mereka mengingkari ilmunya Allah. Allah baru tahu segala sesuatu ketika sudah terjadi. Ini di awal-awal zaman dahulu kala. Qadariyah zaman dahulu. Dikatakan oleh para ulama sudah habus dan sirna kelompoknya. Ada lagi yang mengatakan barakallahu fikum. Hamba, masing-masing hamba menciptakan kehendaknya masing-masing. Menciptakan kemampuannya masing-masing. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Azza wa Jalla. Kehendak Allah tidak berkaitan dengan makhluk. Kehendak makhluk. Penciptaan Allah tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak makhluk. Barakallahu. Difahami ya? Antum punya kehendak. Antum punya kemampuan. Siapa yang menciptakan ya? Siapa yang menciptakannya? Kita akan mengatakan Allah. Kata mereka, bukan Allah. Tapi masing-masing hamba yang menciptakan perbuatannya. Masing-masing hamba yang menciptakan kehendaknya. Masing-masing hamba yang menciptakan kemampuannya. Ini syirik. Ada syirkun. Sehingga Qadariyah dalam bab ini dikatakan sebagai musyrikatul af'al oleh para ulama. Musyrik dalam bab perbuatan. Yakni meyakini bahwasanya mereka lah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Meyakini mereka lah yang menciptakan kudrah mereka sendiri dan kehendak mereka sendiri. Syirik. Yang betul siapa yang menciptakan ya kawan? Hah? Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Yang tadi saya bawakan ya kawan. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kamu amalkan. Dari sinilah barakallahu fikum mereka dikatakan sebagai majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Dibawakan di sini sama muallif tentang dzammul qadariyah, bab yang kedua. Terjemahnya qadariyah dibawakan hadis Ibnu Umar, kata Rasulullah SAW, qadariyah majusinya umat ini, kalau mereka sakit jangan kamu jenguk, kalau mereka mati jangan kamu saksikan jenazahnya. Kenapa dikatakan majusinya umat ini? Majusi barakallahu fikum adalah kelompok kafir, betul? Kafir atau muslim? Kafir. Mereka punya akidah, alam ini punya dua pencipta. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan dikatakan Tuhan terang. Pencipta kejelekan Tuhan yang gelap. Adanya pencipta selain Allah Azza wa Jalla, menduakan pencipta. Ada majusi. Kufur ya. Orang-orang Qadariyah dengan pemahaman tadi sama dengan dia. Mereka mengatakan ada pencipta yaitu Allah Azza wa Jalla menciptakan semua yang ada ini. Ada pencipta namanya hamba. Khusus hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Khusus hamba menciptakan kehendaknya sendiri. Kemampuannya sendiri. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba dan kehendaknya hamba. Sama enggak? Sama. Bahkan lebih parah. Kalau majusi hanya dua. Tuhan terang, Tuhan gelap. Kalau qadariyah, masing-masing hamba sebagai pencipta. Na'udzubillah. Ini pencipta, pencipta, pencipta. Nah kalau hambanya jumlahnya triliunan, ya sejumlah itulah yang namanya pencipta. Cuman khusus pencipta perbuatannya masing-masing, pencipta kehendaknya masing-masing. Ada syirkun. Hadiyah qadariyah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga semuanya dikejam. Minimalnya dikatakan penyimpangan, ujungnya nanti kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikecam yang namanya qadariyah. Itu berarti kan lafadznya Rasul, qadariyah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit jangan disinggung. Kalau mereka mati jangan diurus, jangan disaksikan jenazahnya. Itu namanya tahdzir minal mubtadi'ah, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya ahlul bid'ah. Itu namanya apa namanya sikap tegas kepada orang yang menyimpang. Barakallahu fiik. Insyaallah. Sehingga terbahas semua hadis yang dibawa oleh muallif dengan apa yang kita sampaikan pada poin-poin tadi. Lanjut. Permatan ya, Ikhwan. Masalah yang berikutnya lagi. Jadi yang kita pakai mazhabnya siapa ini? Yang dipakai mazhabnya siapa? Tuh kok diem? Hah? Kaum muslimin. Maksudnya para salaf dalam perkara akidah. Dalam bab ini tidak ada yang namanya toleransi. Rasul tidak memberikan toleransi. Belum mengatakan majusinya umat ini. Yang mengatakan bukan kita, Rasul yang mengatakan demikian. Qadariyah majusinya umat ini. Ya akhi. Jangan bilang ya akhi, ngomong sama Rasul. Bukan kita. Dalam bab ini prinsip perkara keimanan. Rukun iman ya ikhwan. Tidak ada toleransi dalam bab ini. Hanya satu yang hak, yang lainnya batil. Mungkin penyimpangan, bahkan mungkin kekufuran atau kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Dipahami ikhwan. Masalah yang lainnya lagi barakallahu fikum yang penting diangkat adalah al-qadaru nu'minu bihi wa la nastadillu bihi 'alal ma'asi. Yang namanya takdir itu diimani. Tidak boleh kita berhujjah, berdalil dengan takdir untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini prinsip. Dipahami ya? Jangan ada orang yang barakallahu fikum berbuat dosa, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Takillah ya akhi. Kamu mengajarkan kemaksiatan. Takdirnya Allah. Ya memang betul semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Tapi tindakan kamu berhujjah dengan takdir itu salah. Itu disebutkan dalam nasul Quran merupakan sifatnya orang-orang musyrikin zaman dahulu kala. Ya. sifatnya mereka kaum musyrikin, na'udzubillahi min dzalik. Kalau seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik sedikit pun, kata mereka. Barakallahu fikum. Adalah yajuz. Imani, jangan berhujjah dengan takdir untuk perkara kemaksiatan. Difahami? Kalau ada yang begitu, panggil dia. Sini-sini. Sedikit perlu sama antum. Ada apa ya, akhi? Punggungnya antum. Mau diapakan sih? Jebret! Gitu. Atau pukul punggungnya dia. Cambuk dia. Jebret! Ya, akhi sakit. Kenapa kamu cambuk saya? Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Gitu ya? Itu takdirnya Allah Azza wa Jalla. Nah, kok enak gitu loh. Dalam bab maksiat, dalam bab kemungkaran, takdirnya Allah Azza wa Jalla. Begitu dihukum, marah-marah. Ya sama aja, takdirnya Allah Azza wa Jalla. Sehingga, sekali lagi, takdir itu diimani. Bukan dijadikan sebagai hujah, berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dipahami gak? Dipahami. Pembahasan yang lainnya lagi, barakallahu fikum. Yang disebutkan oleh para ulama una. Apakah diperbolehkan berhujjah dengan takdir tayyib atas suatu musibah? Atau sebuah dosa yang pernah kita lakukan dan telah bertaubat daripadanya? Kok diem? Antum naik kendaraan. Jebrat! Atau gubrak gitu ya. Kecelakaan. Ada yang nabrak antum dari samping, dari belakang, atau antumnya ngantuk, nabrak pohon, atau nabrak mobil, gubrak. Luka-luka, Masya Allah, Alhamdulillah, selamat. Ada yang tanya, kenapa ya, Aki? Kenapa ya, Aki? Ada apa, ada apa? Qadarullah wa masyafa'al. Boleh enggak? Lu kok diem, boleh enggak? Baru diem aja, dikasih gambarnya baru boleh. Kenapa kok boleh? Itulah bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita baca, barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya di bab yang terakhir, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza la kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan mengatakan kalau seandainya saya begini pasti akan begini. Jangan. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Takdirnya Allah Azza wa Jalla, ya Allah kehendaki, Allah perbuat. Justru dianjurkan sangat untuk menisbatkan kepada takdir, iman kepada takdir ketika ada musibah. Mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Justru dilarang berandai-andai, seandainya adalah ya justru. Rasul mengatakan fa inna law taftahu amal syaitan, karena berandai-andai tadi membukakan amal setan. Seandainya tuhai kiranya, kenapa begini? Itu semuanya orang yang tidak iman bertakdir dan akan membukakan pintu amal setan. Sehingga justru dianjurkan untuk beriman kepada takdir, berhujjah dengan takdir ketika ada musibah. Lafaz yang disebutkan dalam hadis mengatakan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Termasuk dalamnya ikhwan al-istirja, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada musibah yang menimpa kita. Tanda kita memasrahkannya kepada Allah Azza wa Jal. Inna lillahi. Sesungguhnya kami milik Allah Azza wa Jal. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jal. Semua dipasrahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini harus. Yang kedua tadi. Bagaimana apa hukumnya, apakah boleh kita berhujjah dengan takdir atas suatu suatu dosa yang dulu pernah kita kerjakan tapi kita sudah taubat daripadanya. Apakah boleh? Dulu sukanya pacaran. Anak muda ini pacaran. Ya segitulah. Anak zaman sekarang ini, dulu Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillah dia insaf, dia taubat, dia tinggalkan semuanya itu. Dia kemudian berbuat kebaikan, akhirnya menikah. Ada kelas dua. Alif, kalau macam, masya Allah. Suatu kali dia ketemu teman lama. Teman lama dulu. Weh, alim rek gitu. Sudah alim rupanya ini. Kamu dulu kan playboy? Kamu dulu kan playboy? Aduh, kayaknya kayak kan. Masa lupa sih sama dulu fulana dan segala macam. Diingatkan yang dulu itu dicela. Apakah boleh untuk mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al? Ya, takdirnya Allah azza wa jalla. Alhamdulillah sudah insaf dan taubat. Apakah boleh? Apakah boleh? Terkait dengan berhujjah dengan takdir atas sebuah dosa yang telah taubat daripadanya, itu diperbolehkan. Para ulama berhujjah dengan hadis dalam Sahih Muslim dan Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang adu argumentasi dialog antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, "Anta Adam alladhi khalaqaka Allahu bi yadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikatah wa askanaka fi jannatih thumma ahbata an-nasa bi khati'atika ila al-ardh." Engkau Adam yang Allah ciptakan engkau dengan tangannya, yang Allah tiupkan padamu ruhnya, yang Allah perintahkan malaikat sujud kepada engkau dan Allah tempatkan engkau dalam surganya, tapi kenapa engkau membuat umat manusia turun dari surga dengan kesalahan kamu ke muka bumi? Maka Nabi Adam mengatakan, "Anta Musa alladzi istafaka Allahu ta'ala bi risalatihi wa bi kalamihi wa ataqa al-waha fiha tiban kulli syai' wa qarrabaka najiy." Engkau Musa, ya Allah pilih engkau dengan risalahnya dan kalamnya. Yang Allah berikan kepada engkau al-wah, barakallahu'alaikum, lauh, papan-papan yang padanya ada keterangan segala sesuatu. Engkau Allah yang mendekat kepada kamu dengan sedekat-sedekatnya. Kata Nabi Adam, "Fabi kam wajadallaha kadabat Taurah qabla an ukhlaq." Berapa lama kamu mendapati Allah menuliskan Taurat sebelum aku diciptakan? Kata Nabi Musa, "Bi arba'ina 'ama." 40 tahun sebelum engkau diciptakan. Kata Nabi Adam, "Apakah engkau mendapati pada Taurat kalimat wa 'asa Adamu rabbahu faghawa?" Adam maksiat kepada Rabb-nya, maka dia pun menyimpang. Apa kamu dapati ada kata-kata ini dalam Taurat? Kata Nabi Musa, "Na'am, ada." Qala, kata Nabi Musa, kata Nabi Adam, "Afatalumuni ala an 'amiltu 'amalan katabahu Allahu 'alayya an a'malahu qabla an yakhluqani bi 40 sana?" Apakah engkau akan mencela aku? Apakah engkau mencela aku atas apa yang aku amalkan? Aku mengamalkan sebuah amalan yang telah Allah catat itu, takdirkan itu atas aku akan mengamalkannya 40 tahun sebelum aku diciptakan. Ya, benar-benar hujah dengan takdir. Apakah engkau akan mencela aku atas sebuah amalan yang sudah ditakdirkan atas aku oleh Allah Azza wa Jalla 40 tahun sebelum aku diciptakan? Maka Rasul mengatakan, "Fahajja Adamu Musa, fahajja Adamu Musa." Maka Nabi Adam mengalahkan argumentasi Nabi Allah Musa. Di sini Nabi Allah Adam berhujjah dengan takdir atas dosanya beliau. Katanya para ulama, ini diperbolehkan dikarenakan Nabi Allah Adam alaihissalam telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah telah menerima taubatnya. Sehingga berhujjah dengan takdir atas sebuah dosa yang sudah taubat daripadanya. Ya sudah, takdirnya Allah Azza wa Jal. Tetapi kalau dosa tadi belum dia taubat daripadanya, maka tidak boleh berhujjah dengan takdir atas sebuah dosa. Paham, okay? Dipahami barakallahu fikum. Nama ikhwan. Pembahasan yang lain yang juga mungkin diangkat ikhwan fillah jazakumullah ialah di sini ada dua perkara yang harus kita sikapi dengan benar. Yang pertama ialah al-qadar, yang kedua asy-syara. Ada dua perkara yang harus kita sikapi dengan benar. Yang pertama al-qadar, takdirnya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua asy-syara, bimbingan syariahnya Allah Azza wa Jalla. Syaraknya Allah Azza wa Jalla. Syarat Allah Azza wa Jalla. Sikap yang benar yang diajarkan dalam Islam adalah takdir diimani. Syariat lanjut dikerjakan. Ini adalah pandangan syar'i. Ketika memandang kepada takdir, imani. Yakini takdir itu. Semua dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita memandang bab syariat, maka imani. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Tidak diperkenankan barakallahu fikum berhujjah dengan takdir untuk meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Difahami ya? Ini makna sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, masing-masing akan dikasih kemudahan untuk apa dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ditakdirkan sebagai ahlus sa'adah yang bahagia, dikasih kemudahan mengamalkan amalnya ahlus sa'adah. Bagi yang ditakdirkan sebagai ahlus syakawa yang menyimpa, yang sengsara, dikasih kemudahan mengamalkan amalnya orang yang sengsara. Sehingga tidak ada pertentangan antara takdir dan syariat. Dipahami ya? Takdir, imani. Syariat, kerjakan. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh bagi seorang muslim hanya bersandarkan takdir, tidak mau beramal. Sudahlah, pasrah sama takdir sudah. Allah takdirkan ahlul jannah, ya ahlul jannah. Ngapain juga capek-capek beramal. Kita mengatakan yang pertama, apakah Anda sudah melihat Lauhul Mahfuz sehingga Anda tahu, oh ada di situ nama saya Ahlul Jannah. Apakah pernah melihat ikhwan? Tidak mungkin. Tidak ada yang tahu takdirnya masing-masing. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW dan juga para sebagian sahabatnya dipersaksikan langsung dan mereka masih hidup. Mereka adalah Ahlul Jannah. Betul? Nabi Muhammad di fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Disebutkan 10 sahabat yang dikasih kabar dengan jannah. Mereka masih hidup. Apakah kemudian mereka bertelekan dengan takdirnya? Selesai ikhwan ahlul jannah. Khalas. Kemudian dia berlaku tangan. Ayo sholat. Ngapain saya sudah ahlul jannah. Apa demikian? Justru mereka semakin semangat dalam beramal. Sungguh-sungguh dalam beramal. Kita perhatikan bagaimana amal Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana amalnya para sahabat. Itu yang sudah dipersaksikan sebagai ahlul jannah. Dan mereka masih hidup. Apalagi yang belum jelas kayak kita-kita ini. Maka tidak boleh bertelekan dengan takdir. Bersandar pada takdir. Meninggalkan amal. Beramallah. Maka dua pandangan, takdir imani, syariat kerjakan. Begitu pula barakallahu fikum ketika kita melihat seseorang yang jatuh dalam kemungkaran, kemaksiatan, penyimpangan. Harus memandang dari dua sisi. Sisi takdir, sisi syariat. Kita pandang dia secara takdir. Allah takdirkan dia bermaksiat, menyimpang, sesat. Di sini kita akan merasa kasihan. Merasa saja kasihan kepada mereka. Maka ketika dia masih muslim, kita mendoakan supaya dikasih hidayah, dikasih taufik, supaya ditunjukkan jalur yang benar. Kita mendoakan dia, berharap supaya dia insaf, supaya dia taubat. Di sini benar ada pandangan takdir padanya. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Hadis yang sangat panjang ketika kepala-kepala nih, ini kepala Rasul Das nih, kepalanya orang-orang Khawarij, tokoh-tokoh Khawarij dipenggal dan dicecerkan di apa namanya? Tangga-tangga Masjid Damaskus. Datang ke mereka menangis. Belum menangis, menangis. Menangis. Ini namanya pandangan apa ini? Pandangan takdir. Yang kedua pandangan syariat. Terkait dengan pandangan syariat, kita harus menerapkan hukum syara' kepada mereka. Kepada orang yang maksiat, kepada orang yang menyimpang atau yang kufur. Kalau syariat menyatakan nasihati, nasihati. Syara' mengatakan tinggalkan, tinggalkan. Disikapi dengan sikap yang keras, dengan sikap yang keras. Ditahdzir, diperingatkan bahaya dia, diperingatkan bahaya dia. Vonis, vonis. Sesuai dengan bimbingan syariat. Di situ Abu Umamah menangis. Setelah menangis, dia menunjuk kepala tadi. Sambil mengatakan, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Sejelas-jelas orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Ada muridnya beliau Abu Ghalib Huzuwar. Melihat itu. Kaget. Tadi nangis sekarang ngomong seperti itu. Ditanyakannya Abu Umamah. Tadi engkau menangis kenapa? Sekarang engkau mengatakan seperti itu. Dia mengatakan saya menangis. Dikarenakan lihat bagaimana syaitan menyimpangkan Bani Adam. Sampai demikian keadaan mereka sekarang. Itu demi pandangan takdir. Lah tadi kamu ngomong itu dari mana? Dari kamu pribadi ataukah dari Rasulullah SAW? Lu mengatakan ini idzan la jari. Lancang saya kalau saya dari kalang pribadi. Aku tidak melihat, tidak mendengar beliau sekali atau dua kali atau tiga kali atau empat kali atau lima kali atau enam kali atau tujuh kali. Saya mengatakan sembilan kali. Ini berkali-kali aku mendengar Rasul mengatakan tentang mereka-mereka ini. Gila benar, gila benar, gila benar. Ini namanya pandangan syariat. Jangan dikarenakan antum merasa kasihan kepada seseorang. Antum fokus pada pandangan takdir. Syariatnya terbengkalai. Jangan. Kasihan dia ya akhi. Ya kasihan, tapi harus nahi mungkar. Paham ya? Takdir, iya. Kamu kasihan sama mereka. Kamu doakan kebaikan untuk mereka. Doakan supaya dikasih taufik, dikasih hidayah. Syariat, terapkan syariat. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Ada nahi mungkar pada orang yang semacam itu. Itu penerapan semuanya. Ada orang yang penerapannya semangat dalam syariat. Wah, nahi mungkar. Tidak ada rahmah di sini. Tidak ada pandangan takdir di sini. Kebablasan. Akhirnya mengkafirkan yang muslim. Ada salah. Salah kaprah. Yang lainnya fokus pada takdir. Kasihan, kasihan, kasihan. Lembek. Mumayye. Tamye. Membiarkan yang mungkar. Lahada wa lahada. Ahlussunnah ketika mereka menerapkan prinsip tahdzir kepada orang yang menyimpang. Di hatinya itu penuh dengan kasih sayang. Karena rahmah kepada umat manusia. Kasihan kepada mereka. Tidak ada sedikit pun yang namanya kebencian dalam hati. Atau kedongkolan. Atau pembalasan dendam. Tidak ada sama sekali. Di hati menangis. Karena mereka menyimpang. Lafaz harus menyampaikan syariat. Itu harus sunnah. Sehingga tetap mereka tidak boleh mengkafirkan yang muslim. Mendoakan taufik, hidayah bagi yang masih muslim. Bahkan yang kafir dan masih hidup pun didoakan supaya dikasih hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang muslim, yang mati yang muslim, didoakan rahmah untuk yang muslim yang mati barakallahu. Tapi yang namanya syariat Tidak ada yang namanya basa-basi. Haram katakan haram, menyimpang katakan menyimpang, dengan kadarnya masing-masing dan keadaannya masing-masing. Barakallahu fiik. Hadza huwa. Sehingga ada dua pandangan, takdir dan pandangan syara. Kalau terkait dengan kita, takdir imani, syariat, amalkan. Terkait dengan orang lain, pandangan takdir, kita kasihan dengan orang yang menyimpang. Kita doakan kebaikan untuk dia. Dalam pandangan syariat, harus menyikapi mereka dengan bimbingan syara' yang benar. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, semuanya masih banyak lagi. Tapi waktunya, barakallahu fikum yang memungkinkan. Labas, itu jam berapa itu? Oh, belum setengah 8. Alhamdulillah, saya pikir lebih 10 menit tadi. Ikhwan. Tapi termasuk iman kepada takdir, ialah as-sabru alal masaib. Sabar ketika kita menghadapi musibah. Antum punya kesabaran, termasuk iman antum kepada takdirnya Allah. Termasuk iman kepada takdir ialah ar-ridha bi qada'illah. Antum merasa ridha dengan keputusan Allah Azza wa Jal. Antum diuji dengan kemiskinan. Antum ikhlas, ridha. Allah takdirkan demikian. Jangan berkeluh kesah. Terus berusaha dan qanaah. Allah takdirkan antum sebagai orang yang punya kemampuan yang ada kekayaan padanya. Antum syukuri, ridha, syukuri dan jangan sombong. Kita masuk iman pada takdirnya Allah Azza wa Jalla, as-sabru 'alal masa'ib dan ar-ridha bi qada'illahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi ikhwan sesungguhnya masalah yang lain tentang masalah takdir namun secara global yang terkait dengan hadis sudah terangkat insyaallah taala pada pembahasan yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Kitab yang sangat bagus yang membahas panjang terkait dengan bab takdir adalah kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang berjudul Syifaul Alil. Satu jilid tebal segini ya, Pak. Khusus bab pembahasan takdir. Namanya Syifaul Alil. Karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dibahas panjang, diulas dari sekian banyak sisi ya, Pak. Luar biasa. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Anak punya anak yang meninggal saat kecil Ustaz, umurnya 4 tahun. Isbir wahtasib. Bagaimana sikap anak seharusnya? Isbir wahtasib. Sabarlah engkau dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kalau antum sabar, maka ditinggal mati seorang anak tadi, maka sang anak yang mati sebelum balik bisa menjadi hijab orang tuanya dari api neraka. Barakallahu fiik. Nah, jadi ikhlaskan kepergiannya, yang sabar, jangan berkeluh kesah ketika wafat antum mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih itu wajar, menangis itu biasa. Tapi kalimat yang diucapkan, kalimat yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Rasul ketika ditinggal mati oleh cucunya, ya istrinya putrinya Zainab ya. Ibrahim. Atau lagi yang lain saya cucunya beliau sendiri. Cucu loh, belum, bukan anak. Saya ingat saya cucu, bukan anak. Al-Buhim lah. Masih kecil ketika itu. Ya. Itu dipeluk sama beliau, anaknya. Digendong. Itu sudah, nafasnya sudah ngik-ngik gitu. Sudah kayak sudah sakatul maut. Tak lama meninggal dunia. Beliau mengatakan, innal qalba la yahzan. Wa innal aina la tadma' wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Hati itu sedih. Mata berlinang. Tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Diucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un dan dianjurkan membaca doa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada antum anak-anak yang berikutnya yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu. Berkaitan dengan takdir, apakah pengaruh dari doa kita yang selalu kita panjatkan kepada Allah terkait dengan takdir Allah? Doa itu syariat. Tapi kita dituntut untuk mengerjakan syariat. Dan adalah asbab. Tatkala kita menghendaki hidayah, kita harus mengerjakan asbabul hidayah. Dan ini adalah doa memohon hidayah. Dan itu yang lainnya, ikhwan. Berdoa untuk kebaikan dunia, agama, dan akhiratnya kita. Dan itu semuanya nanti sesuai dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Doa ini dikabulkan, maka dia akan begini. Doa ini disimpan nanti di Yaumul Qiyamah. Doa ini enggak dikabulkan, ada penghalang-penghalangnya. Itu semuanya sudah ada di Lauhul Mahfudz. Barakallahu fikum. Sehingga kita sebagai hamba berikhtiar dengan doa. Jangan jemu, jangan malas, dan jangan terburu-buru. Terus berdoa, itu asbab, itu perkara syara. Selebihnya pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakalakum. Selama sesuai dengan adab-adabnya dan tidak ada faktor penghalangnya, yang namanya doa pasti bermanfaat. Mungkin akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Atau yang kedua, mungkin akan dipalingkan dari dia mara bahaya yang setimpal dengan apa yang dia minta. Atau yang ketiga, akan disimpan di Yaumul Qiyamah nanti. Barakalakum. Naam. Hadza mafhumun. Barakalakum. Adapun hadis la yaridul qada ila du'a, tidak akan menolak qada melainkan doa, yang dibahas tadi Ikhwan, yang bisa dirubah dan segala macam adalah takdir yaumi, yang harian yang ditulis oleh para malaikat. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah silaturahmi, memperluas rezeki, kemudian barokah pada umur dan segala macam, itu semuanya sesuai dengan yang dilauhil mahfud. Dan ketika ada yang dirubah, itu pada catatan para malaikat. Itu semuanya, rinciannya ada dalam Lauhul Mahfudz. Barakallahu fikum. Saya punya seorang kakek yang sudah meninggal sebelum Ramadan kemarin. Allah yarhamu. Dan sebelum meninggalnya, salah seorang anaknya ada yang menawarkan kepada beliaunya, "Bapak, tahun ini korban gitu, Pak." Dan dijawab oleh beliau, "Iya, bisa, ya, boleh." Apakah jawaban kakek yang ini termasuk wasiat yang berarti ahli warisnya harus berkorban atas namanya? Mohon penjelasannya. Kalau secara objektif demikian ya. Karena yang dibawa sama sang anak, Pak, korban ki itu dari hartanya sang kakeknya itu tadi itu. Maka diambilkan apabila kurang dari sepertiga harta. Kalau harga hewan kurban tadi di bawah sepertiga harta, maka dilaksanakan hal tersebut. Tapi kalau melebihi sepertiga harta, maka tidak dilaksanakan. Ketika kurang dari sepertiga harta, disembelihkan atas nama kakek yang telah mati. Itu diperbolehkan ya kan, kalau untuk wasiyah atau untuk nazar. Selebihnya yang namanya korban itu hanya untuk orang hidup, bukan orang yang mati. Apa hukumnya cara mengetahui pencuri dengan meminumkan air yang sudah dibacakan doa kepada beberapa orang? Jika ada yang merasakan rasa yang berbeda, maka dia pencurinya. Jadi, caranya ya apa? Wis dah lari malingnya. Saya mau buatkan 5 minuman, tak bacain dulu. Nanti antum yang minum ya. Sudah, rasanya apa? Air putih biasa. Pikir, bukan maling. Rasanya apa? Pahit, nah ini malingnya. Ya dia bakal nggak bakal ngaku, tidak ada maling ngaku maling gitu ya kan. Barakallahu fikum. Dan wallahualam, setahu saya belum pernah ada dari kalangan para ulama kita yang menggunakan cara seperti ini dalam bab masalah maling. Yang namanya maling diserahkan kepada yang berwajib. Ada babnya sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Antum jangan, kalau di zaman dahulu kala mungkin. Ketika ada yang maling ghanimah, maling apa atas perang, ya sudah kumpulkan semua sama nabinya. Masing-masing kabilah satu, jabat tangan. Ada yang lengket, kabilahnya antum. Semua kabilah kumpul, satu jabat tangannya. Lengket, nah kamu orangnya. Itu zaman dahulu kala untuk Nabi dan Rasul ya, kawan. Al-Muhim, kalau di zaman sekarang yang namanya bab maling, wa ma adraka ma maling, itu terkait dengan bab yang berwajib. Ngoten nggih? Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang mesti saya utarakan, semoga manfaat. Naktafi la huda subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hadzal.